Pagini alese.
Prin această povestire veți descoperi frământările sufletului unui copil care, din cauza unui accident, nu mai putea să se joace și nici să ajungă preot, cum și-a dorit. Ioel, băiatul din Galileea, într-o noapte a scăpat de rănile sufletești și de infirmitatea lui. Prin această povestire veți descoperi secretul vindecării. Povestea vieții lui vă va mișca inimile și vă va ajuta să aveți parte de aceleași binecuvântări. Ioel, băiatul din Galileea, de Annie Fellows Johnston. În clipa când a sclipit lumina, i-a recunoscut pe cei doi ucenici ai săi, Timeus Barjoram și Beniamin Olarul. Cu un strigăt de bucurie s-a aruncat spre ei și i-a îmbrățișat cu prietenie. "Cum ați reușit să treceți prin zidurile acestea păzite de romani?" întrebă el plin de uimire. "Îl cunoaștem pe străjer," răspunse Beniamin. "Un argint l-a făcut să închidă ochii, dar trebuie să ne grăbim, timpul nostru este limitat." Au avut multe de povestit despre lumea de afară. Pilat tocmai stârnise ura evreilor prin faptul că luase o parte din visteria templului, care provenea din dările impuse de lege, pentru a acoperi costul foarte mare al apeductului ce avea să aprovizioneze Ierusalimul cu apă. Atâțat de preoți și de rabini, poporul a asediat palatul guvernului, cerând ca lucrările să fie oprite. O mulțime de soldați înarmați, îmbrăcați în haine civile, au înconjurat gloatele și au omorât o mare parte din răsculați. În toată Iudeea și în Galileea, oamenii cereau răzbunare. "Iudeii au nevoie de un conducător," exclamă Ioan. "Unde este cel peste care am văzut Duhul Sfânt pogorându-se în chip de porumbel? De ce nu face dreptate poporului său?"
"Chiar acum am trecut prin satul Nain," spuse Timeus. "L-am văzut oprindu-se în dreptul unui cortegiu funerar și înviindu-l pe fiul unei văduve sărace. După el a venit o gloată de amărâți cu tot felul de boli și el i-a vindecat și cu el umblă 12 oameni pe care i-a ales ca ucenici. Le-am pus întrebări unora din ei și ne-au povestit o mulțime de lucruri pe care le-a făcut el."
"Dar nu-i ciudat," întrebă Beniamin Olarul, "că, deși are o asemenea putere, totuși întârzie să-și instaureze împărăția?"
Prorocul întemnițat nu a scos niciun cuvânt pentru o bucată de timp. Apoi a bășbuit în întuneric până când mâna lui s-a așezat grea pe brațul lui Beniamin. "Du-te, te rog, înapoi și spune-i că Ioan Botezătorul întreabă, ești tu trimisul lui Dumnezeu? Sau trebuie să așteptăm pe altul?" Cei doi ucenici au plecat. Celula a rămas întunecoasă și rece, iar întemnițatul și-a reluat viața obișnuită. Trecu ceva timp până cei trei prieteni se aflară din nou împreună în încăperea umedă a temniței.
Spune-mi, ce a spus?
Întrebă prizonierul nerăbdător.
Mergeți și spuneți-i lui Ioan ce ați văzut și ce ați auzit.
Că orbii văd, șchiopii umblă, leproșii sunt curățiți, surzi aud, morții învie și celor săraci li se vestește Evanghelia.
Ioan se ridică în picioare, cu mâinile înălțate spre cer și cu ochii plini de uimire spuse:
se împlinesc cuvintele lui Isaia.
El a spus: întăriți mâinile slăbănogite și întăriți genunchii care se clatină.
Spuneți celor slabi de inimă: fiți tari și nu vă temeți.
Iată Dumnezeul vostru, răzbunarea va veni, răsplătirea lui Dumnezeu. El însuși va veni și vă va mântui.
Atunci se vor deschide ochii orbilor, se vor deschide urechile surzilor.
Atunci șchiopul va sări ca un cerb și limba mutului va cânta de bucurie.
Căci în pustie vor țâșni ape și în pustietate pârâie.
Marea de nisip se va preface în iaz și pământul uscat în izvoare de apă.
În vizuina care slujea de culcus șacalilor vor crește trestii și papura.
Da, el îi vindecă pe cei cu inima zdrobită și a venit să vestească celor întemnițați eliberarea și prinșilor de război izbăvirea.
Să vestească un an de îndurare al Domnului și o zi de răzbunare a Dumnezeului nostru.
Ridicând amândouă mâinile în sus, Ioan a strigat încât a răsunat întreaga temniță:
împărăția lui Dumnezeu este aproape! Împărăția lui Dumnezeu este aproape! Voi fi în curând eliberat!
Nu la mult timp după aceea, castelul lui Irod era aprins de luminile altei petreceri. Aroma vinurilor alese amestecată cu mireasma miilor de flori nu puteau să pătrunde zidurile groase ale temniței de sub castel, cum nu puteau pătrunde nici frânturile de cântece vesele și nici cheful petrecerii. Nici măcar sunetul aplauzelor nu a ajuns la urechea prizonierului când fica Irodiadei a dansat înaintea împăratului. Țăcând în besna celulei, în timp ce Irod își sărbătorea ziua de naștere împreună cu cei mai destrăbălați oameni ai împărăției sale, a auzit zgomotul pașilor grei ai soldaților ce coborau scările spre celula lui. Zăvoarele de fier au fost trase, balamalele ruginite au scârțit și temnița s-a umplut de lumina unei torțe. Ioan s-a ridicat să-și întâmpine călăii. Cu puțin timp mai târziu, capul lui tăiat era dus pe un platou tinerei dansatoare. Când l-a văzut, i-a scos un țipăt. Doar Irodiada l-a privit cu un zâmbet triumfător și perfid. După ce luminile banchetului s-au stins și petrecăreții au plecat, doi oameni, cu inimile sfâșiate și cu glasurile tremurânde, au venit la castel. Erau Timeus și Beniamin. Au luat tăcuți trupul învățătorului lor iubit și l-au dus să-l îngroape. Iar pe obrajii neberberiți și arși de soare, curgeau lacrime mare. Doar noaptea adâncă ce îi ferea de privirile iscoditoare
le putea înțelege durerea. Ioan murise, dar amintirea lui a rămas veșnic întipărită în inimile celor ce l-au urmat. Astfel, din Castelul Negru, din temnița de la subsol și din temnița trupului muritor, sufletul alb al profetului din pustie a fost pus în sfârșit în libertate. Într-adevăr, pentru el împărăția lui Dumnezeu a fost aproape. Între timp, Fineas își urma prietenul și stăpânul din sat în sat. Era atât de impresionat de misterul puterii pe care o vedea neîncetat la lucru, încât se lăsase de meseria lui și nu mai spunea că acest prieten îi era tovarăș de joacă din copilărie, ci îl numea stăpân. Ioel a fost nevoit să se despartă de ei cu inima sfâșiată. Ar fi vrut și el să meargă cu ei, dar știa că dacă nu lua locul lui Fineas la masa de lucru, acesta n-ar fi putut să plece. Gratitudinea l-a făcut să rămână credincios la postul lui. Nu, nu numai gratitudinea, căci deja învățase iubirea jertfitoare a Mântuitorului. De fiecare dată când întindea firul cu plumb deasupra lucrului său, îi se părea că își măsura viața cu linia aceea desăvârșită și încerca să se îndrepte după standardul dreptății lui Dumnezeu. A fost răsplătit de bucuria recunoscătoare de pe fața lui Fineas când acesta se întoarse într-o zi pe neașteptate, plin de praf și obosit de călătorie. "Nu-mi vine să cred cât de mult ai făcut," rosti el uimit. "M-ai înlocuit ca un adevărat bărbat." Ioel și-a întins brațele puternice zâmbind. "A munci este o plăcere acum," spuse el. "Mi se pare atât de ciudat că nu am nicio durere și nici sentimentul acela de oboseală pe care l-aveam mereu. La început îmi era teamă că totul este doar un vis fericit, dar acum m-am obișnuit. Unde este stăpânul?" "A rămas acasă la Simon pentru câteva zile, fiule. Știu că ai vrea să fii cu el cât mai mult, așa că nu trebuie să lucrezi cât timp rămâne în Capernaum. Aș vrea să fac ceva folositor pentru el." De fapt, acesta a fost gândul constant al lui Ioel pentru următoarele câteva zile. Odată a luat o monedă din punga lui mică în care își ținea economiile. O monedă cu care înainte ar fi vrut să-și plătească răzbunarea. Și i-a cumpărat o pară, cea mai frumoasă pe care a găsit-o în piață. Adesea îi aducea apă proaspătă și rece de la fântână, când îl vedea obosit de munca lui nesfârșită. Oriunde mergea stăpânul, Ioel era în urma lui, cu o față bucuroasă, plină de dragoste și însuflețită un zel copilăresc, încât atitudinea lui împrospăta inima Mântuitorului mai mult decât cele mai frumoase fructe și chiar mai mult decât apa de la fântână. Într-o seară, după o zi obositoare, în care vorbise mulțimilor adunate pe malul lacului, în jurul bărcii în care stătea el, a trimis gloatele acasă. "Haideți să trecem de partea cealaltă," le-a spus el ucenicilor săi. Ioel s-a dus la Andrei, care era ocupat cu repararea pânzelor. "Luați-mă și pe mine," îi șopti el rugător. "Ei, bine," răspunse acesta binevoitor. "Mi se pare că ne poți fi chiar de folos. Poți să-mi dai frânghia aceea?" Ioel sări să-l ajute,
Imediat barca a început să plutească ușor și cetatea cu tumultul ei și cu luminile care abia mai licăreau rămăseseră în urmă. Marea era ca de sticlă, atât de liniștită încât orice stea de deasupra ar fi putut să se privească și să-și vadă strălucirea, ca într-o oglindă întunecată. Joel, în partea din spate a bărcii, stătea liniștit și fericit. Legănarea ușoară a bărcii îi oferea un sentiment de odihnă. Clipocitul apei îi făcea o plăcere deosebită și îl relaxa după o zi foarte grea. Îl văzuse pe unchiul său Laban, în după amiaza aceea, împreună cu alți cărturași și farisei și l-a auzit declarând că numai cu ajutorul lui Belzebul se puteau face minunile la care erau martori. Amintindu-și, inima lui se umplu iarăși de indignare. Privi la învățătorul care adormise și se întreba cum poate cineva să creadă asemenea lucruri rele despre el. Începuse să bată vântul și, fiindcă se răcise, băiatul se întreba dacă n-ar trebui să-l acopere cu o pătură. Dar, neavând vreuna, își scoase haina pe care o purta pe deasupra și o puse pe picioarele învățătorului, retrăgându-se înapoi timid ca să nu-l trezească. După un timp, a dormit și el. Marea Galilei, din cauza situării ei între dealuri, este adesea locul furtunilor spontane. Vânturile, prinzând putere de-a lungul canioanelor, se întâlnesc deasupra apei și valurile se ridică asemenea unor ziduri. Joel, deși adormise liniștit, se trezi și văzu barca purtată de valuri și aproape plină cu apă. Fulgerele erau urmate atât de repede de tunete, încât nici nu aveai timp să te încordezi și să tragi aer în piept. Totuși, învățătorul dormea. Joel, ud până la piele, se ținea de marginea bărcii, așteptându-se ca fiecare moment să fie ultimul. Întunericul era ca de smoală, iar marea urla îngrozitor de sălbatic. Cât de înspăimântați erau ei, purtați încoace și încolo de furtună. Valurile amenințau să spargă corăbioara și ucenicii nu mai puteau să-și controleze frica. Învățătorul, le-au strigat ei, nu-ți pasă că piei? Ridicându-se, și-a întins mâna spre mare și a poruncit: taci! Și furtuna s-a potolit deodată ca un copil la pieptul mamei. Pe mare s-a lăsat deodată o liniște profundă, stelele au început să strălucească iarăși, iar marea reflecta iarăși gloria, frumusețea lor și minunea creației lui Dumnezeu. Parcă toate se proșterneau la picioarele lui și îi se supuneau fără murmur. Ucenicii s-au înspăimântat și au spus: ce fel de om este acesta încât îl ascultă și vântul și marea? Joel, privindu-l, își aminti de glasul care odinioară a răsunat peste întunericul de la început: să fie lumină! La porunca aceea, lumina s-a ivit și aceea a fost prima zi a istoriei. Oare nu era aceasta același glas? Copilul se ghemui la picioarele lui, îngropându-și fața în poala hainei sale și șopti înfiorat, dar și cu adorare: tu ești Hristosul, tu ești Fiul lui Dumnezeu. După noaptea aceea a călătoriei în ținutul gadarenilor,
Ioel a încetat să mai fie surprins de minunile la care era martor în fiecare zi. Chiar atunci când fiica lui Iair, conducătorul sinagogii, a fost înviată din morți, nu i s-a părut atât de minunat ca și potolirea furtunii. De multe ori, noaptea, când Fineas era plecat cu învățătorul în alte cetăți, Ioel se ducea la marginea mării și, privind apa, își amintea scena. Marea fusese întotdeauna o priveliște interesantă în timpul nopții. Îi plăcea să privească pescarii care își fluturau torțele aprinse unii către alții. Era cuprins de admirație când îi vedea cum își ridică brațele puternice ca să arunce mrejele sau sulița. Dar după dimineața aceea minunată, a vindecării sale pe malul Galilei și după potolirea furtunii, îi se părea un loc sacru pe care îi plăcea să-l viziteze nopțile senine, când cetatea dormea și cerul cobora parcă în lumina stelelor pe luciul apei liniștite.